Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Візит до регіону віце-президент Сполучених Штатів розпочав з Азербайджану.
Примечательно, що перша встреча, яку провів Вівчені в Баку, була з руководством нефтяних компаній.
Єдина проблема, яку бачить у Придністров'ї прем'єр-міністр Молдови, це узурпація влади.
Нет этнической проблемы, нет религиозной проблемы. И есть просто захват, узурпация власти кучкой людей.
Про це за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском європейських новин.
Добрий вечір. І через сьогоднішні події в Україні теж почну цей випуск таки із новин українських. Юлія Тимошенко заявляє, що Віктор Ющенко оголосив їй війну на знищення і втратив шанс виграти. За словами прем'єр-міністра, причина того, що президент оголосив таку війну на знищення, це, цитую, «на жаль, боротьба за перемогу на виборах 2010 року. Хоча шансів уже майже немає, їх було втрачено під час цієї безглуздої боротьби», заявила Тимошенко в виступі сьогодні ввечері на телебачення. Вона заперечила звинувачення Віктора Ющенка в фактичному створенні нової коаліції із її блоку Юлії Тимошенко, партії регіонів і комуністів. Вона закликала депутатів із фракції «Наша Україна. Народна самооборона» подумати і повернутися до коаліції, а ще заявила, що найближчим часом збирається, за її словами, абсолютно продумані й обґрунтовані зміни до Конституції, які, за словами Юлії Тимошенко, мають консолідувати парламент і всі здорові сили. Раніше сьогодні Віктор Ющенко у своєму телевізійному виступі пригрозив розпустити Верховну Раду і оголосити дострокові парламентські вибори, якщо протягом конституційного строку в 30 днів не буде створено нову коаліцію. За словами президента, з правового погляду останні події в парламенті вже стали формальним початком для створення нової коаліції. Також, за його словами, фактично нова парламентська коаліція в Верховній Раді вже створилася. Блок Юлії Тимошенко пішов на союз із партією регіонів і комуністами. Як наголосив президент, в основі цього утворення не українські і не державні інтереси. Ну і тепер до європейських, власне, подій. Європарламент закликає Росію вивести війська з Грузії. Росія мусить поважати суверенітет і територіальну цілісність Грузії і виконати всі свої зобов'язання за угодою про припинення вогню. У першу чергу повністю і негайно вивести свої війська, мовиться в резолюції Європейського парламенту. Європарламентарі також рішуче засудили визнання Росією незалежності сепаратистських регіонів Грузії, Південної Осетії і Абхазії. Депутати Європарламенту закликали керівництво ЄС переглянути відносини з Росією через її дії щодо Грузії, а Єврокомісію вони закликали розробити угоди про спрощення отримання віз і про реадмісію з Грузією на принаймні таких самих умовах, які Євросоюз уже має з Росією. Делегація НАТО приїде до Грузії в середині місяця. Як повідомили сьогодні в Брюсселі, 15-16 вересня представники 26 країн-членів НАТО на чолі з генеральним секретарем Північно-Атлантичного Союзу відвідають Грузію з дводенним візитом. Цей візит був запланований задовго до останніх подій на Кавказі, але, як заявив один із дипломатів НАТО, тепер ця делегація також обговорить можливість для Північно-Атлантичного Союзу надати Грузії допомогу гуманітарну і в відбудові інфраструктури. Делегація також оцінить стан і потреби грузинської армії, яка теж значно потерпіла від війни. Уряд Сербії закликає парламентарів підтримати угоду з Євросоюзом. Прозахідний уряд країни подав сьогодні до парламенту на розгляд угоду про стабілізацію і асоціацію, яка має передувати визнанню Сербії кандидатом на вступ до ЄС. Лідери Кіпру поновили переговори про воз'єднання. Президент Республіки Кіпр Дімітріс Христофіас і керівник самопроголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру Мехмет Алі Талат зустрілися в присутності новопризначеного посланця ООН до Кіпру, колишнього міністра закордонних справ Австралії Олександра Даунера. Останнім часом обидві сторони кіпрського конфлікту висловлюють прагнення знову об'єднатися, але лише навесні цього року змогли домовитися про взаємно прийнятні умови переговорів про це.
Сергій Драчук з випуском європейських новин. В ефірі «Європейська свобода». Віце-президент Сполучених Штатів почав перші зустрічі в регіоні, котрий, як висловився чільний представник Білого Дому, опинився у затінку силової гри Росії. Дік Чейні в середу проводив переговори в Азербайджані, який має великі запаси енергоносіїв і є важливою транзитною державою. До кінця тижня американський урядовець ще побачить повоєнну Грузію та Україну на тлі політичної кризи. Тему вивчала Мар'яна Драч.
Візит чільного представника Білого Дому до Баку, Тбілісі та Києва передовсім адресований Москві, вважає американський політолог Стенлі Кобер. Вашингтон доводить Кремлю, що той не може розпускати руки, а Дік Чейні – добре відомий жорсткими заявами на адресу російського керівництва. І тут політолог стурбований, що риторика стає дедалі жорсткішою.
Дипломатія нагадує шахи. Коли ви робите крок, то ваш суперник також. Одна з проблем американсько-російських відносин полягає в тому, що недостатньо уваги приділяють тому, якою ж буде реакція у відповідь.
Як пояснюють у Білому домі, поїздка Діка Чейні має засвідчити підтримку друзів Сполучених Штатів у регіоні. Віце-президент розпочав своє турне з Баку, де в середу йшла мова про енергетичну безпеку, розповідає керівник бюро Радіо Свобода в Баку Хадіжа Ізмайлова.
Примічательно, що перша зустріч, яку провів Дік Чейні в Баку, була
знаменно, що перша зустріч, яку провів Дік Чейні в Баку, була з керівництвом нафтових компаній. Ввечері Дік Чейні зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Головна тема – це енергетична безпека та співпраця в галузі енергетики.
Енергетичне сотрудничество.
Після цієї зустрічі Дік Чейні відзначив важливу роль Азербайджану в експорті енергоносіїв. За його словами, президент Буш послав його до Баку з дуже простим і чітким посланням. Сполучені Штати глибоко дбають про добробут і безпеку Азербайджану. Наступний візит Діка Чейні у четвер до Грузії має продемонструвати підтримку цієї країни після збройного конфлікту з Росією. У переддень цього візиту з'явилися повідомлення про те, що Білий Дім виділить на відбудову Грузії близько мільярда доларів. А в Києві у п'ятницю у віце-президента Сполучених Штатів заплановані зустрічі з президентом Віктором Ющенком та прем'єром Юлією Тимошенко, котрі якраз зіштовхнулися у жорсткому протистоянні напередодні президентських, а можливо і нових парламентських виборів. Віце-президент фундації «Україна – Сполучені Штати» Маркіян Білинський припускає, що головне для Чейні не внутрішньополітична криза на берегах Дніпра, а те, як Україна представить свої інтереси у світі.
Я думаю, що його буде цікавити вузька сфера зовнішньої політики. І чи є бодай якісь основи думати про це, що уряд і секретаріат, президент і прем'єр-міністр можуть знайти консенсус навколо конкретного питання, як ставитися до тих потенційних загроз, які зростають навколо України.
Уважає політолог Мар'яна Дреч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Слухаючи керівників Молдови та Придністров'я, хочеться сказати, не все так погано на берегах Дністра. У середу керівник самопроголошеної Придністровської республіки Ігор Смірнов під час зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим заявив, що Тирасполь знімає мораторій на переговори з Москвою з врегулювання Придністровського конфлікту. Кілька днів тому президент Молдови Володимир Воронін сказав, що бачить гарні шанси досягти врегулювання конфлікту у Придністров'ї. А прем'єр-міністр Молдови Зінаїда Гречана, відвідуючи в середу Радіо Свобода, наголосила, що Придністровський конфлікт можна і потрібно вирішити, бо, за її словами, там не існує жодних проблем, крім однієї – узурпації влади купкою людей. Далі Зиновій Фріс.
Молдовський прем'єр-міністр Зінаїда Гречана вважає, що Придністровський конфлікт можна і потрібно вирішити.
Другого пути нету.
Іншого шляху немає. І те, що сталося в Південній Осетії, ніяк не повинно дестабілізувати ситуацію в Молдові у вирішенні Придністровського конфлікту.
Прем'єр сказала, що події в Грузії
об'єднали якось молдовське суспільство.
За словами Гречаної, у молдовсько-придністровських взаєминах
не існує етнічної проблеми, не існує релігійної проблеми, є просто захоплення, узурпація влади купкою людей.
Ось чому переконана прем'єр Молдови.
Цю проблему можна вирішити, і для цього вживаються всі заходи.
За словами Гречаної, Придністров'я користується майже тими ж торговельними преференціями для експорту товарів до країн Євросоюзу, що й Молдова. Крім того, сказала голова уряду, Молдова має низку інвестиційних проєктів із закордонними партнерами, реалізація яких поширюється і на лівий берег. Йдеться про
соціальні проекти, реабілітацію соціальних закладів, адже там наші люди, які там живуть.
Під час зустрічі з журналістами Радіо Свобода прем'єр-міністр Молдови Зінаїда Гречана згадала і про Гагаузію. Очевидно, вона хотіла цим підкреслити, що і з Придністров'ям у майбутньому могли бути такі ж добрі стосунки.
У нас на території Молдови є автономне утворення Гагаузія. Воно утворилося 1994 року і добре функціонує. Звичайно, це, можливо, мала би бути ширша автономія і фінансово, і економічно. Над цим, власне, ще належить працювати. Йдеться насамперед про переговорний процес. І я впевнена, що ми прийдемо до згоди в цьому питанні.
Єдиному согласію.
Переконана молдовський прем'єр-міністр. Що ж торкається замороженого Придністровського конфлікту, то вона ще раз запевнила, що його вдасться вирішити. Ще оптимістичнішу заяву зробив нещодавно президент Молдови Володимир Воронін. У влади країни вистачить мужності й витримки врегулювати Придністровський конфлікт мирним шляхом, сказав молдовський президент. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Європейську свободу» і далі в нашій передачі огляд західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало газет вказують на те, що у Москві розцінили рішення саміту Європейського Союзу щодо Грузії як свою перемогу. Оглядачі також наголошують, що енергетична залежність Європи від Росії стала головною причиною відмови Брюсселя чинити тиск на Москву. Більше того, деякі впливові експерти вважають, що однією з причин такої поведінки Європи є суттєве послаблення впливу США на події у світі. Окремі аналітики навіть згадали сумний на сьогодні український досвід ядерного роззброєння і назвали його у світлі подій Грузії недалекоглядним. Василь Дзілгалов з оглядом західної преси.
Впливова американська газета «Нью-Йорк Таймс» написала, що, цитую, усвідомлення залежності від нафти і газу з Росії і небажання здійснити самогубство заради союзників змусило Європу відмовитися від каральних заходів щодо дій Москви в Грузії. Кінець цитати. Ця ж газета вважає, що Москва сприйняла рішення саміту Європейського Союзу щодо неї, цитую, як свою перемогу. Кінець цитати. А європейське видання «Wall Street Journal» не виключає, що Росія, цитую, все більше утверджується в переконанні, що приклад Грузії зменшить бажання європейських членів НАТО розширювати альянс далі на терени знову визначені російськими сферами впливу. Кінець цитати. Відомий американський філософ та експерт у галузі глобальної політики Френсіс Фукуяма заявив на сторінках лондонської Financial Times, що новій адміністрації Сполучених Штатів доведеться, цитую, відповісти на питання, як Америці без втрат вписатися у новий світ, баланс сил в якому змінюється несприятливо для неї, а її вплив суттєво послаблюється. Кінець цитати. Автор знаменитого твору «Кінець історії» не виключає, що якраз ослаблення Америки змушує Європу шукати нові варіанти захисту своїх інтересів. Френсіс Фукуяма називає позиції Сполучених Штатів Америки в Іраку щодо Косова, щодо вступу України і Грузії в НАТО та протиракетної оборони в Європі великими помилками, втратою морального авторитету Америки і дискредитацією чудової справи поширення демократії. Кінець цитати. У наступного американського уряду, на думку Френсіса Фукуями, вже не може бути ілюзій щодо світової воєнної та економічної гегемонії. Так вже не вийде, попереджає філософ. І продовжує, що найважливішим завданням нової адміністрації США буде пошук балансу між тим, чого ми бажаємо, і тим, чого реально ми зможемо досягнути. Кінець цитати. На завершення своєї статті у Financial Times Френсіс Фукуяма закликає Америку не відмовлятися від ідеалістичної мети поширення демократії, але разом з тим, цитую, відмовитися від видачі України. Україні і Грузії нових зобов'язань щодо НАТО та придумати інші способи їхньої підтримки. Кінець цитати. На думку Фукуями, Америці, цитую, доведеться скласти нові, максимально конкретні плани захисту тих, хто вже увійшов до НАТО, зокрема Польщі і країн Балтії, від озлобленої та все більш потужної Росії. Кінець цитати. Відомий американський експерт і колишній радник президента Рональда Рейгана Дуг Бандоу стверджує у американському часописі «Національний інтерес», що з точки зору подій в Грузії і розповзання цієї кризи, колишня відмова України від ядерної зброї виглядає щонайменше недалекоглядною і, насамперед, цитую, з точки зору реальних інтересів міжнародної безпеки. Кінець цитати. Тоді головні ініціатори ядерного роззброєння Києва, на думку Бандоу, проігнорували небезпеку дестабілізації в рамках колишньої радянської системи. Цей американський експерт також вважає, що сьогодні було б недалекоглядно для Сполучених Штатів і Європи, цитую, встрявати у воєнний конфлікт з Росією задля України і Грузії. Кінець цитати. Дуг Бандоу також сумнівається, що, цитую, членство України в НАТО є ефективною гарантією для Києва. Кінець цитати. Бо фактично нині ніхто, на думку Бандоу, з нинішніх головних членів НАТО не готовий посилати свої легіони на захист України у разі її територіальної сварки з Росією. Кінець цитати. Але уявіть собі, пише в «Національному інтересі» Дуг Бандоу, тримала б нині Україна кілька ядерних ракет з її радянського запасу, тоді б розмова про російський тиск, не кажучи вже про напад Росії, не мала б сенсу. Кінець цитати. Дуг Бандоу завершує свою статтю словами, цитую, якщо Америка і Європа в кінцевому результаті опиняться в стані війни на території України, то вони, вірогідно, жалкуватимуть про день, коли демонтовані українські ядерні боєголовки були відправлені назад до Росії з волі Вашингтона. Кінець цитати. Таким були основні теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Далі ви почуєте, Сербія вимагає прискорення інтеграції у Європейський Союз.
I'm totally sure that without Serbia there is no full completing European Union in the southern eastern part of this continent.
Що чекає 300 родин сербських ромів, які живуть під найбільшим у Білграді мостом?
На цьому одвоє нації, посебно румунці, посебно серби, посебно цигани. Па шта, я сам чоловік, я сам откровений мест. Значи, де ці доживі он?
Про це далі у Європейській свободі. Найбільш представницька за останні роки делегація сербських лідерів відвідала сьогодні Брюссель. Президент Борис Тадіч, маючи на меті прискорити набуття Сербії членства у Євросоюзі, задіяв так звану важку артилерію білградської дипломатії. Тому на зустрічах із головами європейських інституцій були присутні і щойно обраний сербський прем'єр Цвєткович, і глава зовнішньополітичного відомства Єреміч, і замміністра з питань євроінтеграції Джеліч. Стати членом Євросоюзу до 2014 року – така стратегічна мета нинішнього візиту сербського керівництва. Подробиці в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Сербія хоче в нагороди за затримку Радована Караджича. Такого висновку дійшов офіційний Брюссель з огляду на динамічні заяви та вимоги сербських лідерів. Ми мусимо розібратися в тому, що зроблено, і в тому, що ще має бути здійснено. Зокрема, розробити дорожню карту для якнайшвидшого набуття Сербією членства в Євросоюзі, зазначив президент Сербії Борис Тадіч напередодні свого візиту. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу погоджується з тим, що Сербія в майбутньому має опинитися в числі країн-членів ЄС. Баррозу зважився навіть назвати можливу дату надання Сербії кандидатського статусу, зазначивши, що це можливе тільки за умови одностайності в поглядах Євросоюзу на його розширення.
Такі рішення мають ухвалювати одностайно. Проте гадаю, що за умови доброї волі всіх сторін і рішучості, зокрема в повноцінній співпраці з Гаазьким трибуналом та в здійсненні Сербією реформ, можливим є надання кандидатського статусу Сербії вже наступного року. У будь-якому разі вимога надання членства Сербії не може розглядатися доти, доки не буде позитивного рішення щодо ратифікації тимчасової угоди. Це законна умова, яку ми мусимо виконати.
зазначив голова Комісії Євросоюзу. Нагадаємо, що весною була підписана двостороння угода про стабілізацію та асоціацію з Євросоюзом. Її вважали першим можливим кроком Сербії до набуття статусу майбутнього члена в Євросоюзі. Проте документ так і залишається нератифікованим сербським парламентом. Процес блокується пронаціоналістичною сербською опозицією, що дотримується промосковської орієнтації. Першим рішучим кроком на зустріч Європі з боку щойно обраного Європейського парламенту Сербії був арешт лідера боснійських сербів Радована Караджича. У липні цього військового ватажка, що тривалий час знаходився у розшуку, передали до Гааги для здійснення над ним судового процесу. Подальше наближення до Євросоюзу виявилося і у поверненні сербських дипломатів до країн Євросоюзу, що були відкликані офіційним Білградом одразу після оголошення незалежності Косово. Сьогодні зранку Борис Тадіч ще раз наголосив на тому, що Сербія не має наміру визнавати незалежності Косово. Він проте зазначив, що жодної агресії, жодного економічного блокування з боку Сербії немає, і всі суперечливі питання вирішуються виключно дипломатичними засобами. Сербський лідер відкрито заявив, що приїхав до Брюсселя для того, аби прискорити інтеграцію своєї країни до європейського блоку.
Я цілком переконаний, що без Сербії немає повноцінного комплектованого Євросоюзу в південно-західній частині континенту. Наше загальне бачення таке – вирішення питання майбутнього статусу Косова та питання європейської інтеграції Сербії – це два окремі процеси. Це важливо для стабільності, зваженого підходу і знаходження розумних та плідних рішень.
Заявив сьогодні Борис Тадіч. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
Однак не про всі внутрішні проблеми говорили сьогодні сербські лідери. Найбільший білградський міст під назвою Газель, який є головною міською артерією та частиною ключової автостради в регіоні, споруджений більше 30 років тому. Досі на ньому не було зроблено жодного ремонту, і наразі реконструкція необхідна. Проте її не можна здійснити доти, доки не вирішиться інша проблема. Під Белградським мостом розташоване ромське поселення, у якому живе близько 300 сімей, а для реконструкції моста його необхідно перемістити, це поселення. Тему продовжує Анна Марія Рабач.
Умови для життя серед купи зібраного сміття у так званому «Картон-сіті» жахливі. В стихійному негігієнічному ромському поселенні налічено приблизно 800 бараків, більшість з яких з нетвердого матеріалу, такого як нейлон та картон. Там немає води та каналізації, а коли йде дощ, усюди болото.
Дуже важко живеться без води, електроенергії. Не маємо умов для дітей, для нас. Не маємо з чого жити. Все з контейнерів. Збираємо папір, усе брудне.
Скупляємо папір, приляву.
Міська влада через потреби ремонту моста намагається знайти інше помешкання для ромів. А ті з недовірою чекають переселення. Вони не знають, куди їх поселять. Знають єдине, що їхні так звані хати зруйнують. Проте вони усвідомлюють, що з новими домівками отримають і новий шанс жити в кращих та більш гуманних умовах. Хоча роми переважно забобонні, та жоден з них не сказав, що не хоче працювати, мати освітлення та ванну, та що йому краще жити в болоті.
І маємо перевоза, і маємо кола, там вам околиця.
Маємо машини, маємо візки, ми будемо працювати, якщо буде робота. А якщо ні, все одно стане краще, ми знайдемо роботи, діти підуть до школи.
Цю ініціативу підтримала і місія ОБСЄ у Сербії. Голова місії Ганс Ола Урстад заявив, що згідно з планом забезпечення адекватного помешкання для усіх своїх громадян, які є частиною державного обов'язку Сербії, усі матимуть користь. Сербія наразі головує в декаді ромів – міжнародній ініціативі, в рамках якої 11 країн Центральної та Східної Європи зобов'язалися працювати над поліпшенням соціально-економічного статусу та інтеграції ромів. Ганс Ола Урстад сказав, що окрема увага мусить бути скерована на родини, які будуть переселені до інакших соціально-економічних умов нового оточення. У тому плані місія ОБСЄ у Сербії підтримала і 4-місячну програму дошкільної підготовки для ромських дітей, яку наприкінці серпня закінчила 81 ромська дитина із згаданого белградського поселення під мостом. Програма охопила дітей віком від 6 до 12 років, які залишилися поза системою освіти. Ці діти мали нагоду здобути необхідні навички, які їм допоможуть у початковій школі. Отже, акцент поставлено на 4 основних цілях – помешкання, освіта, здоров'я та зайнятість. Тим не менше, акція переселення наражається на різні проблеми. Так багато мешканців столиці не хочуть, щоб роми стали їхніми сусідами.
Ова четвертий пут, як острайкою, нас Юре не дає на снігу.
Вже четвертий раз, як нас нікуди не пускають. Вони румуни. А хто ми є? Значить, він розділяє нації. Окремо румуни, окремо серби, окремо цигани. А я є людиною, я є з крові і м'яса. Там, де живе він, могла б і я жити зі своїми дітьми. Чому ні? Так як його діти навчаються, так як він виховує своїх дітей, так можу і я.
Проте мер Белграда Драган Ділас сказав, що ніхто не зможе припинити розвиток столиці.
Більше ніхто не зможе зупинити розвиток Белграда. Ані роми, я не чув про таку проблему, ані деякі інші, які хотіли б сказати, що в їхньому сусідстві не можна будувати квартири. У нас всі люди однакові, якщо хтось має якісь проблеми стосовно цього, нехай звертається до мене.
До речі, у Белграді, згідно з останнім переписом, є більше 100 негігієнічних поселень, в яких живе біля 60 тисяч ромів. З-поміж них третина живе в екстремальній біді, а 80% не вміє читати і писати. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Для того, щоб іноземцю стати громадянином Німеччини, недостатньо легально прожити в країні щонайменше 8 років і знати німецьку мову. Тепер німецький паспорт видають лише в обмін на успішно складений тест на знання політичного, суспільного і культурного життя Німеччини. У нас на телефонному зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
Володимире, чи не могли б ви дещо докладніше розказати, що являє собою тест для отримання німецького громадянства?
Цей тест розробило Федеральне міністерство внутрішніх справ. Існує каталог із 300 запитань. Ці запитання охоплюють найрізноманітніші сфери життя Німеччини. Всі запитання виставлені в інтернеті. Під час самого тесту кандидату на отримання німецького паспорту пропонується відповісти на 33 запитання. До кожного запитання подається 4 можливі відповіді. Треба вибрати одну правильну. Для отримання, так би мовити, заліку достатньо правильно відповісти на 17 із 33 запитань.
Володимире, а наскільки складними є запитання?
Навколо цього точиться багато дискусій. Автори тесту говорять, що йдеться про елементарні речі, про права та обов'язки громадян, які потрібно знати новим громадянам. Деякі німецькі телеканали провели кілька опитувань випадкових перехожих на вулицях міст, і виявилося, що самі німці не знали правильної відповіді на деякі запитання. Або відповіді були настільки очевидними, що люди просто, так мовити, розгублювалися. Критики зауважують, що такий тест зовсім не допомагає інтегрувати людей у суспільство. Зараз навколо цього точиться дуже багато дискусій.
А чи не могли б ви назвати кілька запитань, як приклад?
Наприклад, одне з запитань лунає так. Який політичний устрій має Німеччина? Це республіка, монархія, князівство або диктатура? Правильна відповідь – республіка. Або ось таке запитання. Йдеться про рік спорудження Берлінської стіни. Коли було споруджено цю стіну? У 53-му, 56-му, 59-му чи 61-му? Правильна відповідь – у 61-му. Але є запитання на кшталт, якщо ви орендуєте квартиру, то кого за вимогою повинні впустити в цю квартиру? Поштаря, сусіда, власника квартири або председавця. Тут правильна відповідь – власника квартири. Ось такі абсолютно різні запитання з різних сфер життя треба знати іноземцям для того, щоб отримати німецький паспорт. Крім того, є ще 10 специфічних запитань, які стосуються окремих федеральних земель.
Володимире, а якщо хтось провалив цей тест, то тоді що, вже ніколи він не побачить німецький паспорт?
Тест можна повторювати безліч разів, поки не зазубриш всі правильні відповіді. Крім того, так звані народні вищі школи – це система додаткової вечірньої освіти для дорослих. Так от, такі школи влаштовують курси для підготовки до тестування. Такі курси є платними і коштують вони від 30 до 100 євро. До речі, участь у тесті також не є безкоштовною. За тест треба заплатити 25 євро.
Дякую. Про запровадження в Німеччині тестів для отримання громадянства ми говорили з оглядачем німецької хвилі Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Радіо «Свобода».
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном вас вітає Сергій Драчук. Президент погрожує розпустити Верховну Раду. У виступі на телебаченні Віктор Ющенко заявив, що має намір розпустити парламент і оголосити дострокові вибори, якщо протягом конституційного строку в 30 днів не буде створено нову коаліцію. За словами президента, з правового погляду, останні події в українському парламенті вже стали формальним початком для створення нової коаліції. За таку фактично вже створену нову коаліцію Віктор Ющенко називає об'єднання блоку Юлії Тимошенко із партією регіонів та комунізму та комуністами. За словами Ющенка, в основі цього утворення лежать не українські і не державні інтереси. Тим часом прем'єр-міністр заявляє, що президент оголосив війну на знищення і втратив шанс виграти. За словами Юлії Тимошенко, причина того, що Віктор Ющенко оголосив таку війну на знищення, це, за її словами, на жаль, боротьба за перемогу на виборах 2010 року. І, як заявила Юлія Тимошенко в виступі сьогодні ввечері на телебаченні, хоча шансів уже майже немає, бо їх було втрачено під час цієї безглуздої боротьби. Вона також звинуватила Ющенка, що він, за її словами, вдруге за один президентський термін зруйнував і знищив президентську коаліцію. Відкидаючи всі звинувачення Ющенка в тому, що вона створює нову коаліцію у складі БЮТ, партії регіонів і комуністів, Тимошенко закликала депутатів із фракції «Наша Україна – Народна самооборона» повернутися до демократичної коаліції. Також Юлія Тимошенко повідомила, що найближчим часом підготує, за її словами, ґрунтовно, абсолютно продумані і необхідні для України зміни до Конституції, які матимуть на меті позбавити президента повноважень і передати їх прем'єр-міністрові. До інших подій. Віктор Ющенко обіцяє зберігати добросусідські відносини між Україною і Росією, сказав він в інтерв'ю американському телеканалові CNN International. Росія і Грузія закрили посольства в столицях одна одної, але консульські відносини зберігаються. При цьому грузинське консульство в Москві працює, російське в Тбілісі теж закрилося. На російському північному Кавказі вбили ще одного журналіста Абдулла Алішаєв. У Дагестані помер від ран, коли двоє невідомих розстріляли його автомашину. Він був відомий як супротивник ісламістського екстремізму. Прем'єр-міністр Пакистану уник замаху. За повідомленнями авто Юсафа Рази Гіляні, обстріляли поблизу столиці країни Ісламабаду. Дві кулі потрапили в саму машину, але прем'єра в ній на той час не було. Такі на цей час новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів у середу, 3 вересня. І сьогодні ми розглянемо ось такі теми. Що відбувається в українському політикумі на тлі шквалу заяв?
Вчора в парламенті розпочався політичний і конституційний переворот в країні.
Ми вважаємо, що це просто істерика і просто безвідповідальні кроки.
Хто здатен гарантувати територіальну цілісність України? Ваша думка?
Я думаю, що сама Україна. Бо ми повинні за себе самі відповідати і самі думати.
Але союз нам треба НАТО.
Треба хорошу власть мати.
Не тому, що кулаками, хоч морально.
Росія від сьогодні не видає візи грузинським громадянам.
Ми до сьогоднішнього дня виконували достойно наші консульські функції в Тбілісі. Но сейчас этот процесс приостановлен.
Про все це і багато більше далі у нашій програмі.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Це програма «Свобода». Сьогодні вже третій день від початку роботи Верховної Ради. Експерти, політики і політологи ламають голови, є в парламенті коаліція чи немає. Навіть спільне голосування партії регіонів і БЮТ не розставило всі крапки над «і». Нонс начебто вийшов з коаліції, але дав 10 днів БЮТ на переговори. БЮТ, в свою чергу, умовою збереження коаліції вважає відставку голови секретаріату президента Віктора Балоги та вибачення у за звинувачення уряду у державній зраді. Тобто, де-юре коаліція є, а де-факто немає. Так зазначають політологи і просять не плутати коаліцію із більшістю. У ситуації намагався розібратися Віктор Міняйло.
Президент України Віктор Ющенко вважає, що в парламенті коаліції демократичних сил вже немає. Про це він заявив у своєму зверненні до народу.
У Верховній Раді де-факто утворилася нова парламентська коаліція. Блок Юлії Тимошенко пішов на союз з партією регіонів і комуністами. І в основі цього утворення не українські, підкреслюю, не українські і не державні інтереси. Демократична більшість зраджена цим союзом.
Віктор Ющенко заявляє, якщо протягом 30 днів у Верховній Раді не буде створено нову коаліцію, він розпустить парламент і оголосить дострокові вибори. В свою чергу, БЮТ в розвалі коаліції звинувачує президента України. Про це заявила сама Юлія Тимошенко.
Мені дуже шкода, що все ж таки президент України веде себе так безвідповідально, і, власне, за його дорученням зруйнована коаліція. Але ще раз хочу сказати, ми вважаємо, що це просто істерика і просто безвідповідальні кроки, що демократична коаліція мусить жити, працювати. І я думаю, що всі, хто хоче служити Україні, це розуміють.
Прем'єр висловила надію, що політичним силам, зацікавленим у збереженні коаліції, вдасться знайти вихід із кризи. Серед таких сил вона назвала БЮТ і депутатську групу «Народна самооборона». Щоправда, в парламенті нині більше говорять про можливу коаліцію партії регіонів і БЮТ. Обидві політичні сили все це спростовують. Регіонал Нестор Шуфрич.
Поки нема ніяких підстав для ведення консультацій, згідно із Конституцією, розвал коаліції або її розпад має бути оголошений на засіданні Верховної Ради України. Поки цього не відбулося, говорити про можливість якихось консультацій є передчасно. Ми ні з ким ніяких переговорів не ведемо, поки не виникнуть обставини, які згідно з Конституцією вимагають проведення відповідних консультацій. Якщо вони будуть безрезультатними, то ми підемо на дострокові вибори.
Представники усіх парламентських фракцій запевняють, що виборів не бояться, але вважають, що вони не потрібні. Згідно із різноманітними соціологічними дослідженнями, в разі дострокових виборів до парламенту проходять все ті ж партії регіонів, БЮТ, Нунс і комуністи. Під запитанням залишається блок Литвина. Ось як погрозу президента розпустити парламент прокоментував Володимир Литвин.
Заява такого змісту, що вона залишає багато для роздумів. І кожна сторона на цій підставі починає розуміти, що вона діє правильно. Очевидно, главі держави вже час було визначитися і говорити одномірно. Так, щоб люди зрозуміли, про що хоче сказати президент України. Я думаю, що ми прийшли до логічного фінішу чи напівфінішу, бо не можна відбутися такими розлогими розмови, до якого часу відбувався глава держави.
Згідно з українським законодавством, Верховна Рада, обрана на позачергових виборах, не може бути розпущена протягом року. Попередні парламентські вибори відбулися 30 вересня 2007 року.
Це був репортаж Віктора Міняйла. У нашій програмі розвиток цієї теми слухайте через 22 хвилини. Чи перекроюють політичне поле під свої потреби Юлія Тимошенко і Віктор Янукович? Чи над президентом Ющенком нависла загроза імпічменту? Ці теми із народними депутатами із Нонсу Юрієм Кармазіним та Анатолієм Бондаренком із фракції БЮТ буде дискутувати у київській студії мій колега Роман Скрипінь. Залишайтеся з нами.
Ваш голос на свободі – це ваш час, дорогий слухачу, на хвилях Радіо Свобода. Дзвоніть за телефоном 492-84-39, код Києва 044, і після сигналу висловлюйте свою думку щодо запропонованої теми. Телефон працює цілодобово. На основі ваших думок ми підготуємо передачу. Щотижня нова тема. Ми хочемо спілкуватися з вами.
Тим часом ми почуємо вашу думку щодо того, хто здатен гарантувати територіальну цілісність України. Сама Україна, ЄС, НАТО чи Росія? Таким є запитання, яке ми поставили своїм слухачам на веб-сторінці Радіо Свобода. Цікаво, що 67% відвідувачів веб-сайту radiosvoboda.org вважають, що НАТО здатне гарантувати територіальну цілісність України. Звичайно, це опитування не є репрезентативним, але послухаємо, що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Я думаю, що сама Україна, бо ми повинні за себе самі відповідати і самі думати. І думаю, крім наш українців, ніхто більш не вирішить це питання.
Але союз нам треба НАТО. Дехто казав, що мені треба війська, що треба бути не такого. А така держава, Україна, не може бути нейтральна.
Сама Україна. Треба хорошу власть мати, хорошого президента, хорошого прем'єра, армію.
Ну, я більше би за НАТО. Тому що там більше стабільності, більше порядку, щоб наші збройні сили, які мають нас захищати, більше рівнялися на їхні збройні сили, щоб так, щоб професійна армія була. Ну і зарплата у наших військових, і техніка військова, ну все повинно бути.
Сама Україна, ну свою армію, ну це ж самостійна держава. Якщо війна почнеться, мабуть, потрібно. Ядерна зброя. Хоча б, щоб вона була.
Сама Україна з Європою. Бо там є такі, кому нас захищати. Не тому, що кулаками, хоч морально. А кулаками хай сама вже захищається.
Це були думки слухачів і перехожих на вулицях Києва. А зараз почуємо думку експерта. Внаслідок чвар українських політиків Україна втрачає шанс, який з'явився внаслідок війни на Кавказі, суттєво наблизитися до Європи. Про це сказав Радіо Свобода професор політології Радгерського університету у Сполучених Штатах Олександр Мотиль. Моя колега Мар'яна Драч спершу поцікавилася в американського експерта, як він оцінює процеси в українській політиці. Ця розмова відбулася вчора ввечері, якраз перед драматичними подіями у Верховній Раді, але, як здається, актуальності вона не втратила. Послухаймо професора Олександра Мотиля.
Це вже смішно, розумієте? Це вже несерйозно. І коли Ющенко ставить вето на кожну акцію Тимошенко і навпаки, а з боку сидить і усміхається Янукович, ну це травестія політики, це травестія травестії. Тут піти може до мені здається, Україна стає чимраз більш унікальною. Не таке рідко спостерігати в політичних відносинах країн. Можливо, вона поволеньки докочується до рівня Пакистану. Ну, будь ласка.
Ваш прогноз, тому що все-таки говорять про те, що зараз розгорається президентська виборча кампанія. Куди далі рухається Україна? Ви сказали, що вона нагадує Пакистан, але який можливий ще сценарій? Тобто, які тут загрози?
Зараз в тім моменті я не боюся якоїсь загрози зі сторони Росії. Росія вже попеклася, вона тепер принаймні дещо стримано буде поводитися, ну, на рік, на два. Отже, тут Україна має нагоду на певну передишку. Рівночасно українська економіка, як би не було з інфляцією, відносно добре розвивається, тим більше Україна стала тепер член. ЗОП, це теж позитивний момент. Так що це все добре. Найбільша проблема полягає в тому, що якраз в такому критичному моменті, зараз після грузинської війни, зараз після грузинської агресії, коли Захід все-таки якось більш схильно ставиться до України, навіть європейці ось якось так і стараються, їм же якось ніяково так позитивно ставитися до Росії. Якби в такому моменті Україна могла би виступити, якщо не солідним єдиним фронтом, ну то принаймні півфронтом, і сказати, і заявити себе, що вона така країна, вона готова на такі реформи. Ну це нагода, направду, досягнути дуже багато у відносинах з Америкою, а тим більше з Європою. А замість того українські політики сидять, один одного називають зрадниками і таким чином дають тим німцям і французам і італійцям, які тільки шукають такі можливості, дають тим німцям, французам і італійцям нагоду показувати пальцями і сказати: От дивіться, самі українці не знають, що хочуть. Що ж ви очікуєте тоді від нас?
Діагноз у вас дуже такий чіткий і суворий. Але ви політолог, тобто ви певною мірою, якщо так можна узагальнювати, лікар політиків. Ви знаєте, які серйозні є розбіжності між українськими лідерами? Що може стати тим цементом, який зведе їх докупи і збудує цю солідарність щодо розуміння національних інтересів? Як ви гадаєте, чи є щось таке?
В таких випадках єдине, що може тоді створити якусь солідарність, це якась дуже поважна криза. Ну, економічна катастрофа, політична катастрофа, точно, могла би, може їх якось переконати, що вже найвищий час хоч трішечки поставити на бік свої особисті міжособиці і тощо, і так якось хоч трішечки співпрацювати для добра країни.
Як ви думаєте, чи тут, чи в цій ситуації громадянське суспільство України може щось зробити? Чи воно є надто слабким?
Ні, мені, по-моєму, знаєте, помаранчева революція доказала, що громадянське суспільство, по-перше, існує, по-друге, воно є відносно впливовим. Звичайно, люди є тепер розчаровані, відносно якось апатичні і так далі, але це не значить, що друга помаранчева революція неможлива. Це, між іншим, був би такий шок. Це був би позитивний шок. Негативний шок була би якась економічна криза. Але якби сотки тисяч українців знов пішли би на вулиці і там би вимагали свої права і би заявили знов політичним лідерам, що вони не худоба, а що вони народ, і що це громадяни, які вимагають якоїсь мінімально гідної поведінки від своїх політиків, це, в принципі, могло би змінити людей.
Таку думку висловив Радіо Свобода професор політології Радгерського університету у Сполучених Штатах Олександр Мотиль. З ним розмовляла Мар'яна Драч. А якщо продовжити тему про громадянське суспільство, то нинішня політична ситуація, зокрема, у переважної більшості галичан, викликає роздратування і розчарування. Торік голоси виборців у західних областях розділилися між Б'ютом і Нунсом. Партія Юлії Тимошенко здобула перемогу. Однак сьогоднішні політичні баталії, на думку більшості львів'ян, лише відштовхують державу з проєвропейського шляху. Галина Терещук вивчала думки своїх львів'ян.
Одразу ж після перемоги помаранчевої команди глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар звернувся до нової влади і просив її не втратити довіри людей, яка врешті зажевріла, бо втративши її, не повернеш ніколи. Для добра народу важливим є, щоб люди мали довіру до своєї влади, сказав уже торік під час політичної кризи кардинал Любомир. Але посадовці та політики до слів духовного лідера не прислухалися, бо, як свідчать соціологічні опитування, люди не довіряють сьогодні владі. Про це говорять і на вулицях міста.
Буде єдичне в Україні, не буде порядку і не буде людям буде погано жити. Вони кожен говорить, думають про своє, а роблять так далі. І б'ють, і всі, і навіть і Арсенів тік Кірнакові. То нема на що дивитися. Вже 17 років, 18 пішов і перепрошую.
Мені Ющенко подобається, а тих я не люблю. Політику не пхається. Не дозволяють.
Судячи по тому, що зараз робиться в Києві на Верховній Раді, стосунки уряду, президента, прем'єра, в мене таке враження, що вся держава є просто приречена.
Наразі галичани намагаються зрозуміти, що ж саме відбувається в парламенті і чому їхні обранці від БЮТ знайшли порозуміння з партією регіонів, яка в Галичині не має підтримки, говорить аналітик Ігор Балинський.
Західноукраїнський виборець на деякий час заморозить свої симпатії, тобто він не буде категорично ні за, ні проти, а питання майбутніх виборів – це вже питання нової мобілізації виборця. Тому маємо абсолютно ідіотську ситуацію, коли влада ще раз повністю розбалансувала і саму владу, як себе саму, і розбалансувала власне певні суспільні очікування і настрої.
Нинішня політична криза – черговий удар по українській незалежності і безпеці, вважає редактор культурологічного журналу «І» Тарас Возняк. Напередодні саміту НАТО це ставить під загрозу утримання Україною плану дій з підготовки до членства.
Чітко стало зрозуміло, що задля своєї особистої кар'єри всі три головні фігуранти нашої політики тераріуму здатні хоч цю Україну розвалити для того, щоб стати президентом, але вони готові зробити будь-що, включно дійсно руйнацією системи безпеки України як такої. Питання, скільки хто вкраде, по-моєму, в Україні не цікавить нікого. Знають, що вкрадуть все і вкрадуть багато.
Роздратованість і розчарування – таким є вислід політичних ігор у парламенті серед львів'ян. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. І далі ви почуєте. Відсьогодні Росія не видає візи грузинським громадянам. Римські дзвонарі залишаються без праці. Чому?
З двох причин. Є і італійські закони, які дуже строго регулюють, коли можна дзвонити, коли ні. А так само тому, що та дзвіниця, вона є дуже стара, вона має понад 400 років.
Чи безпечним є в Україні вуличний харч?
Виявилося, що м'ясо, щоб не псувалося через спеку, попередньо вимочували у формаліні.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні грузинські громадяни від цього дня більше не можуть отримувати російські візи. Посольство Росії припинило свою роботу, дипломати повертаються до Москви. Про черговий наслідок розриву дипломатичних відносин між Грузією та Росією повідомив у Москві офіційний представник МЗС Росії Андрій Нестеренко.
Ми до сьогоднішнього дня виконували достойно наші консульські функції в Тбілісі. Ну, а зараз цей процес приостановлений.
Напередодні влада Грузії офіційно повідомила Росії про розрив дипломатичних відносин, але заявила, що має намір зберегти консульські зв'язки між двома країнами. На зв'язку московський політичний оглядач радіо «Свобода» Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Якими, на вашу думку, можуть бути наслідки такого рішення для, зокрема, грузинських громадян? Адже відомо, що дуже величезна кількість їх мешкає в Росії.
Звичайно, від розриву дипломатичних взаємин досить часто потерпають саме звичайні громадяни. І дійсно, величезна кількість громадян Грузії – це, можна сказати, сотні тисяч людей, які мешкають в Російській Федерації, працює там на легальному, чи на півлегальному, чи навіть на нелегальному становищі. І всі ці люди, поза сумнівом, залишаються без консульської підтримки належної в зв'язку з закриттям посольства Грузії Російської Федерації, тим, що залишається лише невеличкий штат консульства. Однак, звичайно, найголовнішим для них буде той факт, що посольство Росії в Грузії припиняє видачу віз громадянам Грузії. Що це насправді означає? Це означає, що якщо ці люди будуть змушені повернутися додому тимчасово, вони вже не зможуть повернутися до Російської Федерації. Таким чином втратять роботу. Чи якщо члени їхніх сімей будуть бажати приїхати до них за тих чи інших обставин, в гості, з медичних обставин чи якихось інших гуманітарних обставин, вони будуть позбавлені можливості відвідати своїх близьких. Ну і тут можна продовжувати цю низку проблем. Очевидно, що ситуація не є простою. І очевидно, що сьогодні Грузія після розриву дипломатичних взаємин з Російською Федерацією не має жодних важелів впливу на російські рішення. Все це залишається на добрій волі російської сторони, яка, можна сказати, дещо іронічно спостерігає за грузинськими зусиллями. Тому що Грузія вже кілька разів змінювала рішення щодо видачі віз громадянам Російської Федерації. Досі до кінця не зрозуміло, де будуть отримувати грузинські візи самі росіяни.
Віталію, як в такій ситуації взагалі можуть розвиватися російсько-грузинські відносини?
Ну, як можна зрозуміти з висловлення президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, Росія чекає повалення президента Грузії Михайла Саакашвілі і буде розмовляти з його наступником. Як можна зрозуміти, Росія готова чекати стільки, скільки це буде потрібно для того, щоб Грузія змінилася влада. І важко собі уявити, щоб взаємини двох незалежних держав залежали від бачення однієї стороною необхідності зміни влади в іншій країні. Так що говорити про російсько-грузинські взаємини досить важко. Однак маю сказати, що відразу після революції Троянд, один з високопоставлених російських чільників, якого я теж запитував щодо перспективи розвитку російсько-грузинських взаємин, сказав мені те, що зараз говорить президент Медведєв. Треба, щоб грузини прибрали мішоко Саакашвілі. Тільки після того, як його не буде в Грузії, про російсько-грузинські взаємини можна говорити серйозно. Час тільки підтверджує цю думку мого російського співрозмовника, і я не думаю, що російська сторона повернеться до розмови в Тбілісі за умови, що президента Грузії будуть звати Михайло Саакашвілі.
Віталій, якщо використовувати термін президента Віктора Ющенка, говорячи про маленьких українців, чи дбають про інтереси маленьких грузинів та росіян політики цих двох країн, роблячи ті чи інші кардинальні кроки якось зараз із закриттям дипломатичних відомств?
Мені вже здається, що багато було прикладів в часи російсько-грузинського конфлікту, що із російського і грузинського боку про мирних громадян, про тих, заради яких, мов би, все це робиться, ніхто взагалі не дбає. Відомо, що громадяни Грузії фактично залишилися без серйозної підтримки сьогодні в Росії. Відомо, що громадянам Росії просто ніхто не давав допомоги в Грузії в найбільш складний момент російсько-грузинського конфлікту. І одна з громадянок Росії збирається звернутися до Міжнародного суду із скаргою на дії посольства Російської Федерації в Грузії. Так що треба сказати, що політики, як це досить часто буває на постсовєтському просторі, забувають про те, що вони існують заради тих, хто за них голосує, і хто сплачує податки, на які утримується весь цей державний апарат. Вони живуть самі для себе. Російсько-грузинські конфлікти, дія в тими цьому конфлікті є непоганим підтвердженням цієї безперечної істини нашого розвитку.
Дякую. Це був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, з яким ми обговорювали закриття, тобто невидачу від сьогоднішнього дня російських віз грузинським громадянам у Тбілісі, як відповідь на розрив дипломатичних відносин між Грузією та Росією. Це «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
В Україні столична санітарно-епідеміологічна станція закликає людей не купувати їжу швидкого приготування в кіосках громадського харчування. 21 людина отруїлася неякісною шаурмою, якою торгували поблизу станції метро «Лісова» в Києві. Скільки таких кіосків налічується взагалі у Києві? І чи ефективно є система штрафів за порушення санітарних норм приготування їжі, дізнавалася Надія Шерстюк.
Нині лотки з продажу неякісної шаурми біля станції метро «Лісова» вже закриті. В цьому переконалася Наталка Коваленко, яка зранку відвідала кілька таких вуличних точок.
Уже декілька днів поблизу станції метро «Лісова» купити шаурму неможливо. Усі кіоски закриті після того, як санстанція виявила порушення. Так пояснила Наталка, продавець телефонів, яка тут працює і весь час харчувалася шаурмою.
Здесь ні одна шаурма не працює. Ні, 5, може, більше. Кушала раніше. Ну, літом мусить не кушати. Ну, я ж смотрю, де я покупаю. Ну, кого знаю, того покупаю, кожен по-разному м'ясо марінують. Вообще не продається нігде. Закрити і не буде продавати.
От поблизу Лук'янівки за шаурмою стоять черги. Усі в один голос говорять, що бояться за своє здоров'я і не впевнені в якості продукту, але купують.
Боїмося. Але все одно любите купити.
Ні, я не покупаю. Це мій син, я його відговорила. Я йому говорю, що не треба покупати, що вона погана. Що там палочки в цій шаурмі.
Нравиться.
Ну чому не боюся? Інколи боюся, але переважно купляється в місцях, саме де перевірено вже, де завжди беруть наші. Ну, саме я з Львова, то саме там береться, де постійно харчуєшся вже.
А тут
от якраз боюся, подивилася і не дуже хочу. Краще піду в їдальню нашу студентську поїду.
Це «Свобода сьогодні» і ще одна тема у нашій програмі. Місто Рим, столиця християнського світу, яке є місцем, популярним місцем туризму, зокрема з України, має приблизно 600 церкових соборів. Їхні бані прикрашають понад 1500 дзвонів та давнє мистецтво церковного дзвонарства відходить тут у небуття. Наталка Кудрик продовжує.
Протягом століть церковний дзвін у вічному місті, як годинник, сповіщав про початок робочого дня, закликав людей на недільну службу до храму, знаменував святкування Різдва та Великодня. Кожна церква мала свого дзвонаря, який, майстерно перебираючи шнурами, створював неповторну мелодію, що розлягалася на всю околицю. Тепер же дзвони у соборах ще залишаються, а ось дзвонарів майже скрізь замінили механічні й електронні пристрої. Все набагато простіше. Досить натиснути на кнопку і лунає передзвін. Механізм приводить у дію справжній бронзовий дзвін або ж вмикають записаний звук. Автоматичні системи дзвонарства останні 25 років встановлює у Римі фахівець Фабіо Анджелічі. Щороку він монтує приблизно 40 таких електромеханічних пристроїв. Сучасні городяни, говорить він, втратили звичку прокидатися недільного ранку під перегук церковних дзвонів.
Lo spirito romano, che è meglio far fare agli altri.
За натурою римляни трохи ледачкуваті, для них краще спихнути роботу на іншого, у даному випадку на технічні прилади. Але для людей немає різниці, як лунає дзвін, вручну чи за допомогою електрики. Інша проблема в тому, що Рим став надто великим, і звук дзвонів, особливо на околицях, важко почути.
Нині у місті нові церкви будують часто без дзвіниць, де використовують лише запис. У Римі зникли вже й ливарні з виробництва дзвонів. Остання припинила існування у 1993 році після 5 століть своєї діяльності. Встановлення механічного запуску для одного дзвону обходиться церкві в середньому 6 тисяч євро. В українських храмах італійської столиці дзвонів помітно бракує, і це прикро для іммігрантів, жаліється отець Адріан Цькуй. Найдавніший духовний заклад за межами України – парафіяльний. На церква святих мучеників Сергія і Вакха має один бронзовий дзвін, який на початку 70-х років поставив патріарх Йосип Сліпий.
Але цей дзвін вже довший час його не дзвонять, тому що з двох причин. Є і італійські закони, які дуже строго регулюють, коли можна дзвонити, коли ні. А так само тому, що та дзвіниця, вона є дуже стара, вона має понад 400 років і напевно треба її ремонтувати. Ми на Пасху, на Різдво вживаємо дзвон, але вони є властиво такі електронні.
Розповів священник Адріан Цькуй.
Розповіддю Наталки Кудрик. Свобода сьогодні добігла кінця. Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.